Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat malaikat Gabriel memberitahukan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria. Dan malaikat Gabriel juga memberitahukan kepada Maria mengenai rencana Allah berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat Injil Lukas pasal 1 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Firman Tuhan menyatakan demikian. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku, kelahiran Yohanes Pembaptis juga merupakan suatu mujizat, tetapi tidak melalui seorang perawan. Pernyataan malaikat, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu merupakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang seharusnya kita pegang pada saat ini. Akan tetapi, saya ingin menekankan bahwa ada orang-orang yang telah mengambil pernyataan ini dan kemudian memutarbalikannya dan membuat maknanya menjadi tidak jelas. Sebenarnya, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah ketika ia sudah bertekad untuk melakukannya. Akan tetapi, Allah tidak perlu melakukan apapun yang tidak mungkin yang kita minta kepadanya. Saudaraku, ada banyak orang yang menggunakan ayat ini sebagai suatu bahasa klise untuk menutupi suatu fakta atau kenyataan bahwa mereka menginginkan keinginan mereka yang egois. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi ada banyak hal yang mustahil pada diri Anda dan juga pada diri saya. Ketika seorang berkata, tidak ada yang mustahil dengan Allah, dan kemudian ia gagal melakukan suatu tugas yang dinyatakannya, diperintahkan Tuhan kepadanya, maka hal itu akan membuat orang tidak percaya, akan mengolok-ngolok Allah. Apapun yang ditentukan akan dilakukan Allah, maka itu sudah pasti dapat dilakukan Allah, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi saudaraku, hal itu tidak berarti bahwa ia akan melakukan segala sesuatu yang diinginkan orang percaya untuk dilakukannya. Karena ada hal-hal yang tidak tercakup di dalam rencananya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berusaha menempatkan segala sesuatu dalam perspektif atau dalam pandangan yang benar sebelum kita berbicara banyak hal yang justru akan menyakitkan dan merusak pelayanan Yesus Kristus ketimbang kita menolongnya. Dan selanjutnya saudara, Lukas 1 ayat 38 mencatat, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku, ayat ini menunjukkan bagaimana penundukan diri Maria terhadap kehendak Allah. Ia berkata kepada malaikat, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pada saat itu suatu awan datang melindungi dia, dan awan itu ada di sana sampai Tuhan Yesus bangkit kembali dari kematian. Kebangkitan Kristus membuktikan kelahirannya menurut seorang perawan. Dan saudaraku, ternyata hal itu selalu dipertanyakan sampai hal itu terjadi. Anda tidak dapat menyangkali kelahiran melalui seorang perawan, tetapi mempercayai kebangkitan atau sebaliknya. Mengapa? Karena kelahiran melalui seorang perawan dan juga kebangkitan itu berjalan seiring. Keduanya jatuh ataupun berdiri bersama. Setelah beberapa waktu lamanya, saudaraku, Maria kemudian memutuskan untuk mengunjungi Elisabeth di daerah pegunungan di Yudea. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku, apa yang sedang kita bahas di sini adalah mujizat, dan tidak ada gunanya untuk menawarkan suatu penjelasan yang alami. Entah Anda percaya pada apa yang terjadi atau tidak, saya begitu khawatir dengan banyak orang-orang masa kini, terutama para pendeta, yang berupaya untuk terlihat intelek dengan berupaya menjelaskan mujizat-mujizat yang tertulis dalam Alkitab itu sedemikian rupa. Anda bisa saja menerima atau menolak mujizat di dalam Alkitab. Akan tetapi, apa yang terjadi dalam ayat ini itu sebenarnya merupakan suatu mujizat. Dan Elisabeth pada waktu itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan bayi itu melonjak dalam kandungannya. Dan selanjutnya Lukas 1 ayat 42 mencatat, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimu. Saudaraku, ini memulai nyanyian pertama yang diberikan kepada kita dalam Injil Lukas. Dan tentu saja suatu nyanyian yang sangat indah. Dr. Lukas adalah penyair yang memberikan kepada kita seluruh lagu Natal. Ini merupakan lagu pertama dan itu berasal dari Elisabeth. Sebagaimana Lukas 1 ayat 43-45 mencatat. Firman Tuhan katakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab, sesungguhnya, ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudaraku, di sini kita melihat sedikit dikatakan tentang Elisabeth. Ia menyanyikan lagu pertama dalam Perjanjian Baru, dan ketika Anda memiliki seorang penyanyi solo seperti ini, maka Anda sebenarnya tidak boleh mengabaikannya. Elisabeth adalah seorang yang begitu luar biasa. Ia memiliki iman, sementara suaminya tidak beriman. Kita tahu bahwa Zakaria menjadi bisu karena ketidakpercayaannya. Tetapi Elisabeth tidak demikian. Elisabet begitu percaya kepada Allah. Dan kini saudaraku, Elisabet memberikan suatu dorongan kepada Maria. Maria adalah seorang perempuan muda, dan sementara itu Elisabet adalah seorang perempuan yang sudah tua. Elisabet telah berjalan dengan Allah selama bertahun-tahun, dan ia meyakinkan Maria bahwa semua yang diungkapkan kepadanya akan menjadi kenyataan. Saya ingin memberikan pujian kepada Elisabet bersamaan dengan yang lain. Tentu saja, ia tidak boleh dipuja. Ia hanya seorang perempuan, sama seperti Maria juga hanya seorang perempuan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Maria membutuhkan dorongan yang dapat diberikan oleh Elisabet. Kemudian saudaraku, Lukas 1 ayat 46 sampai 48 mencatat, "Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini Maria pun menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini mengajarkan kepada kita beberapa hal yang menarik. Maria mengatakan kepada kita dalam lagunya bahwa ia membutuhkan seorang juru selamat dan bahwa ia bersuka cita di dalam Yesus. Saudaraku, marilah kita menyebutnya sebagai perempuan yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak menjadikan dia seorang dewi dan bertelut di hadapannya, tetapi kita perlu menyebut dia perempuan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Itu tentu saja merupakan hak yang istimewa bagi Maria untuk menjadi ibu dari anak Allah, melahirkannya ke dalam dunia. Saudaraku, kita tidak boleh merendahkannya, dan kita juga tidak boleh meninggikannya. Mengapa? Karena Maria adalah seorang yang luar biasa, dan bukan kebetulan ia dipilih oleh Allah, karena memang demikian adanya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita bisa merendahkannya, ataupun sebaliknya kita justru terlalu meninggikannya. Keputusan Allah pasti, dan Allah tentu saja tidak melakukan kesalahan. Saudara dengarkan sementara Maria meneruskan lantunan lagunya, sebagaimana dicatat dalam Lukas 1 ayat 49-55 demikian. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudaraku, Maria bernyanyi, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dalam Yesaya 53 ayat 1, Nabi Yesaya berkata, "Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Dan kemudian Yesaya mulai mengungkapkan anak domba Allah yang menebus dosa umat manusia. Allah telah memperlihatkan kekuatan tangannya dan mengungkapkan kuasa dan kasihnya dalam keselamatannya yang telah diberikannya kepada manusia. Maria juga menyebutkan nama Abraham dalam lagunya. Saudaraku, ada lebih banyak referensi kepada Abraham ketimbang pribadi lainnya di dalam Perjanjian Lama. Dan sebenarnya, ada lebih banyak tentang Abraham dalam kehidupan manusia ketimbang siapapun yang ada di dalam Alkitab. Kemudian saudaraku selanjutnya, firman Tuhan mencatat, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Di sini kita melihat bahwa sisa dari pasal ini mencatat kelahiran Yohanes Pembaptis dan lagu Zakaria. Saya akan mengangkat beberapa hal penting. Kita mulai melihat dari Lukas 1 ayat 57 sampai dengan ayat 60, di mana firman Tuhan mengatakan, kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Saudaraku, mereka ingin menamakan bayi itu seperti nama ayahnya pada mulanya. Akan tetapi, Elisabeth berusaha meluruskan catatan itu dan mengatakan bahwa anak itu harus diberi nama Yohanes. Dan selanjutnya dikatakan, kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga, terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Saudaraku, pada masa itu sebuah nama keluarga itu biasanya diberikan kepada seorang bayi yang baru. Ketika pertanyaan tentang pemberian nama bayi itu muncul, maka para kerabat menduga bahwa anak itu akan diberi nama Zakaria. Tetapi Elisabeth memberikan koreksian. Namun, mereka tetap lebih suka dengan nama Zakaria. Karena Zakaria tidak dapat berbicara, maka ia menuliskan bagi mereka, namanya ialah Yohanes. Mengapa Zakaria mengatakan demikian? Karena bayi itu sudah diberi nama oleh Allah. Saudaraku, mereka yang hadir pada waktu itu menjadi heran mendengar nama tersebut. Dan setelah itu, Zakaria mampu berbicara lagi dan ia langsung menyanyi memuji nama Allah. Walaupun Zakaria tidak memiliki banyak iman, namun ketika bayi itu dilahirkan, ia dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Sekali lagi kita melihat di sini bahwa kurangnya iman yang diperlihatkan oleh Zakaria merupakan suatu kualitas yang dimiliki kebanyakan dari kita. Ketika Allah mendengar dan menjawab doa, kita benar-benar akan dibangkitkan dan bersuka cita. Saudara, saya kadang berpikir bahwa alasan mengapa Allah menjawab doa bagi sebagian dari kita yang sebenarnya adalah orang-orang kudus yang lemah adalah supaya kita bisa memiliki sesuatu untuk bersuka cita. Sebagai suatu aturan, sebenarnya orang-orang kudus yang lebih lemah tidak memiliki banyak sukacita. Semakin kuat orang kudus itu, dengan iman yang lebih kuat, maka dia akan bersukacita dalam segala situasi. Kemudian saudaraku selanjutnya, Lukas 1 ayat 65-69 menyatakan, maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan roh lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di sini kita melihat bahwa Zakaria menubuatkan bahwa Yohanes akan menjadi seorang anak yang luar biasa. Pada waktu kelahiran Yohanes, Zakaria yang telah menjadi bisu selama 9 bulan, bukan hanya tidak mampu untuk berbicara, tetapi ia juga akan menyanyikan sebuah lagu solo. Elisabeth menyanyikan lagu pertama, kemudian Maria menyanyikan lagu kedua, dan kini cukup beralasan bahwa Zakaria pun menyanyikan sebuah lagu, dan lagunya ini mengandung nubuatan. Saudaraku, walaupun Zakaria bukanlah berada dalam garis keturunan Daud, tetapi ia benar-benar mengenali bahwa anaknya, anak laki-lakinya, akan menjadi pendahulu dari Yesus Kristus, sebagaimana telah dinubuatkan oleh Maleakhi dan juga oleh Yesaya. Yohanes akan menjadi orang yang akan mengumumkan kedatangan Mesias, dan kehadiran pendahulu ini menunjukkan bahwa Mesias itu sudah dekat. Ia akan segera datang. Kemudian selanjutnya, Lukas 1 ayat 70-73 mencatat demikian. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Saudaraku, Allah memberikan janji-janji ini kepada Abraham. Maria, Elisabeth, dan Zakaria masih percaya bahwa janji-janji yang diberikan kepada Abraham ini pasti akan digenapi. Dewasa ini ada orang-orang yang tidak mau menyerah dan tidak percaya bahwa Allah akan mewujudkan janji-janjinya kepada Abraham. Jika Anda percaya bahwa Allah akan mewujudkan Yohanes 3 ayat 16 bagi Anda, maka sebenarnya Anda tidak memiliki hak untuk mengabaikan janji-janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Dan selanjutnya saudaraku, Lukas 1 ayat 76-80 menyatakan, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes dipanggil sebagai seorang nabi dari Yang Maha Tinggi. ia harus pergi mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalannya. Yohanes tahu bahwa Mesias berada di tengah-tengah mereka. Dan Yohanes Pembaptis adalah seorang yang sangat luar biasa. Dan ia telah disiapkan untuk melakukan sebuah tugas khusus bagi Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang telah Engkau berikan pada kami, dan kami rindu Tuhan supaya Engkau tetap memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.